власт. И тогава техните медии започват да ругаят отиващите си управници и да величаят задаващите си. Има, разбира се, изключения от това правило. Много малко изключения. До какви уродливи резултати може да доведе срастването на медии, политици, много пари, си личи най-хубаво от състоянието на една прословута медийна групировка около Корпоративна търговска банка. Аз искам да говоря тук с имена, без значение дали някой ще се обиди или не. Затова споменавам Корпоративна търговска банка, споменавам Цветан Василев, споменавам Ирена Кръстева и споменавам Делян Пеевски. Защото там има една наистина желязна схема. Държавата вкарва парите на някои от най-заможните си фирми, като АЕЦ Козлодуй, като Булгаргаз, като Български енергиен холдинг в Корпоративна търговска банка. Всъщност, както добре знаете, сигурно почти 50% от парите на държавните предприятия са там. С тези пари Корпоративна търговска банка купува медии, вестници, телевизии, мултиплекси. Съответните медии, естествено, хвалят правителството. И в случая изобщо не е важно кое е правителството, защото тази схема започна да се реализира още по времето на Тройната коалиция и продължи да се разраства без никакви проблеми и при сегашния кабинет на Бойко Борисов. Всички знаете, че нашият премиер много обича да говори за зулумите на Тройната коалиция, за огромните трудности, които са оставени от нея, с които той трябва да се справя. Но кой знае защо избягва да спомене въпросната схема? Сигурно, защото и тя му е изгодна. И няма никакво значение, че въпросната Корпоративна търговска банка е свързана с ДПС, а пък ДПС се води ярък политически противник на ГЕРБ. Води се. Наистина. На думи. А дали едни партии са противници или имат някакви други взаимоотношения, партньорски да кажем, си личи не по думите, а по действията. И като гледаме действията, особено бизнес действията на хора като Ахмед Доган, тогава можем да си направим извод за техните отношения с Бойко Борисов, т.е. тези двама души никак не приличат на хора, които водят една много люта битка. Наистина сега Европейската комисия разследва България за отпускане на предполагаема държавна помощ в полза на Корпоративна търговска банка и свързаните с нея медии. Макар че от Министерството на финансите казаха, че това е една абсолютно нормална проверка и те не се притесняват от нея. Както каза сутринта и Мартин Захариев, Европейската комисия ни разследва и за други не по-маловажни, а и още по-важни теми. Става дума за избора на мултиплекс оператори в България. Само ще припомня, че една от фирмите, които държат мултиплексите, Tower.com, е собственост на Nurts България. А 50% от Nurts България е собственост на Mancelor Limited. Това дружество се представлява в България, не е особена изненада, от Цветан Василев, Корпоративна търговска банка. Интересното е, че парите на тази фирма, така и на другата фирма, спечелила конкурса за мултиплексите, тя се нарича Hanopro, са в Корпоративна търговска банка. Може би това е просто някакво съвпадение. Тези две фирми, Hanopro и Tower.com, нямат нищо общо помежду си. Хубаво е да си повторяме тези неща, защото иначе, да, иначе съвсем ще се отчаем, ако мислим, че не са свързани. Сега, разбира се, някой може да каже какво толкова лошо има в медийната концентрация. Нали, събираш на едно място хора, събираш ресурси, събираш капитали и съответно работата на една такава огромна корпорация става по-добра и по-професионална. Някъде по света това може и така да е. В България обаче не е така. В България медийното окрупняване се извършва не в името на професионализма, а в името на контрола и на цензурата. Една скоба, това е причината, поради която аз винаги съм бил твърд противник на идеята за обединяването на двата обществени оператора БНТ и БНР. Смятам, че това е една крайно лоша идея. И смятам, че ако тя бъде реализирана, двете медии няма да станат по-добри, т.е. няма да получим един много по-добър оператор. Те ще станат много по-послушни. И за да не остава впечатлението, че това е някаква хипотетична опасност, нещо, което ще се случи в бъдещето, някакви неща, които никога няма да се реализират, ще ви дам един пример с една конкретна телевизия. TV7 се казва, давам този пример, защото работех там 5 години. Т.е. от първия ден, в който тази телевизия започна да излъчва, до средата на миналата година. Там водех ежедневно предаване и по време на Тройната коалиция, и по време на сегашната власт, и през повечето, т.е. през цялото това време съм бил критичен към управляващите, които и да са те, защото смятам, че това е, което трябва да се прави в медията. Не е имал върху мен натиск от създателите на телевизията, тези, които я създадоха преди 6 години, какво да говоря и кого да каня. Когато телевизията стана част от медийния конгломерат Цветан Василев, Делян Пеевски, Ирена Кръстева, започнаха и първите опити за натиск и аз си отидох съвсем доброволно и културно. Това, което чувам, обаче е много притеснително. Чувам, че са забранени не просто критиките, а дори безобидните шеги с Бойко Борисов, че същото важи и за Ахмед Доган. Но дори не е необходимо някой да казва такива неща. Сами аз гледам и виждам, че тази телевизия TV7, която някога беше една добра телевизия, макар и с по-малко пари, отколкото сега, днес се е превърнала в един безмозъчен рупор. Ето конкретен пример за това как може да бъде съсипана една телевизия или да бъдат корумпирани или обезверени работещите в нея журналисти. И още един пример за тотално обесценяване на журналистическия труд и журналистическото призвание. Купуваш една медия или създаваш такава, може да е вестник, може да е телевизия, да кажем година-две преди някакви важни избори, наливаш много пари в, да кажем, тази телевизия, създаваш различни предавания и екипи в името, разбира се, на все по-пълното задоволяване на информационните потребности на населението. И когато този изборен период приключи, т.е. когато политическата поръчка е изпълнена, тази телевизия или се закрива, или нейното финансиране рязко намалява. Информационните потребности на населението вече нямат никакво значение, както впрочем и никога не са имали. Тук говорих предимно за електронни медии, но знаете, че на вестникарския пазар се случват не по-малко отвратителни неща. Само преди, може би, 2-3 години беше популярно следното обяснение. Понеже сериозните вестници са в много тежка политическа и бизнес обвързаност, те не могат да отразяват истината и съответно читателите какво правят? Мигрират към жълтата преса, защото там може ли да бъдат казвани нещата с истинските им имена. И така се получи един парадокс, че жълтата преса придоби ореола на крепител на свободата на словото. За много кратко време обаче, защото тя също влезе в тази обвързаност, ако изобщо допуснем, че някога не е била. На страниците на вестник Уикенд, например, никога няма да намерите и една критична дума по отношение на сегашната власт. И дали причината не е в това, че и този вестник е контролиран от споменатата по-горе банкерско-медийна група. Официално, разбира се, това не е така. А за това доколко може да се вярва на официалните обяснения, на видимостите, които ни демонстрират, говори и факта, че в продължение на 10 години господин Красимир Гергов, например, официално нямаше никаква собственост в най-голямата частна телевизия BTV. Официално той си беше консултант. Едва наскоро обяви, че има собственост там, след като беше променен закона, който забраняваше да имаш собственост и в рекламни агенции, и в медии. Това, че фирмите на Красимир Гергов контролират рекламния пазар в България, също е част от скритата медийна действителност. Както и факта, че е възможно да си монополист на рекламния пазар, в същото време да си собственик в телевизия и в People метрична агенция. Познайте тогава, коя телевизия ще излиза винаги на първо място в рейтингите, и то с огромни проценти, и коя телевизия ще бъде представена като най-гледана. Разбира се, тази, от чието процъфтяване има изгода въпросния рекламен монополист. Така той си осигурява две много важни неща, още пари и, разбира се, политическо влияние. Защото никой политик не би искал да попадне на мушката на най-влиятелната телевизия или на най-тиражния вестник. Ето защо в името на личния си комфорт политиците ще правят всичко възможно, за да удовлетворяват интересите на медийните собственици. Медийните собственици пък ще обслужват интересите на политиците и тази порочна зависимост представлява тоталното падение както на политическия, така и на медийния свят. Защото се оказва, че в тези светове почти не са останали хора, които да отстояват някакви принципи или някакви ценности. Медийното политическо пространство у нас е населено предимно с, как да ги наречем, селски хитреци, които обгрижват основно личния си финансов просперитет. И то, смея да кажа, доста добре го обгрижват. Така че със засилването на медийната концентрация, опадъкът на журналистиката ще става все по-видим. И разбира се, тук можем да си помечтаем за една по-активна роля на държавните органи, като например Комисията за защита на конкуренцията или Съвета за електронни медии, които да направят нещо по-сериозно срещу тази концентрация, срещу концентрацията на медийната собственост. А може би пък по-добре е да не мечтаем, нали, за такива работи, защото после ще се разочароваме много силно, тъй като тези мечти обикновено не се сбъдват. Казвам това, защото и винаги в края на всяко изложение обикновено се стига до класическия въпрос, формулиран още преди началото на Великата октомври-социалистическа революция, какво да се прави. Тук може да има много отговори, но ние, поне повечето от нас, не сме нито политици, не сме нито в парламента, нито в правителството, за да можем да прокараме някакви закони. Това, което можем да правим, разбира се, да не вярваме на тези медии, за които знаем как са придобити и с какво се занимават. И най-вече можем да говорим за това. Защото ако не говорим за това, тези медии ще продължат да правят това, което винаги са правили, а именно да търгуват с влияние и да продават и да предават доверието на своите читатели, зрители или слушатели. Това е общо взето нещата, които исках да кажа. Много ми се ще да чуя от вас какво, защо се стигна до тук, т.е. защо този тип сливане, съчетаване, концентриране на медии стана възможно. Защо, за да откриеш един собственик на медия, трябва да положиш страшно много усилия понякога. Защо той се крие зад една, втора, трета, четвърта фирма. И в крайна сметка, дали този процес ще продължи през следващите години или напротив, има някакви шансове това нещо да не се случи. Така че имате думата да кажете това, което мислите, ако разбира се, как се казва, имате и смелостта да го направите, защото съзнавам, че това никак не е лесно в условията на българския медиен пазар. Така че заповядайте.
Може ли преди?
Да.
Здравейте, който ме познава, се обвинява в удобно от вас интернет. Тъй като говорите най-вече за нова българска медийна група Холдинг, първо въпроса ми, преди да стигнем до позицията ми, е защо най-вече за нея. Второ, в крайна сметка, вие ясно казахте официално, какво се знае, официално, както и неофициално, единствен собственик на нова българска медийна група, Ирена Кръстев. И нека да подчертаем нещо друго. Аз съм журналист от 11 години. Минала съм през доста издания. За търговия с влияние, тъй като тук ме познават доста хора. Не бихме могли да говорим.
По-близо до микрофона.
Поне в моя случай. Моята огромна молба е действително да, се спрат спекулациите относно собствеността на нова българска медийна група. Едно и също се повтаря от около 2 години. До тук не съм чула нищо по-различно от тези 2 години. Нито доказателства за това, което казвате, аз действително следя. Нито доказателства за това, което казвате, нито всичките проверки, които са правени именно от Комисията за защита на конкуренцията, вие идеално, вероятно, знаете какви са те. Те бяха за дъмпинг, те бяха за публикации, впрочем беше наложена глоба за публикации, говорещи същото, което вие казахте. Точно защото публикациите бяха олицетворени и окачествени като неистини. Докато няма доказателства, е добре да спрем с фактите, нали така?
Да, Любомир, аз разбирам, че качеството, в което сте вие и в медиите, в които работите, няма как да кажете нещо различно.
О, не, нека да подчертаем този, който ме познават. Хората, които ме познават, тук има такива. Те идеално знаят кога аз казвам и как го казвам. И винаги са истини.
Да, също така аз не бих искал да слагам всички журналисти, които работят в тази прес-група под един знаменател, но аз също следя изданията, също чета вестниците и ми правят впечатление много интересни неща. Прави ми впечатление, разбира се, как тази група до деня на изборите през 2009 година беше най-критичната към господин Бойко Борисов. Вестниците от тази група го наричаха как ли не, пишеха какви ли не коментари. Даже ако си спомняте заглавието на вестник Монитор, в деня след изборите беше Бойко Борисов или ГЕРБ не успя да спечели абсолютно мнозинство. Не, че ГЕРБ е спечелил изборите, че не успя да спечели пълно мнозинство. Това беше, ако не се лъжа, на 6 юли. От следващия ден или от следващата седмица всичко беше тотално променено. Тоест, значи можем да говорим за някаква линия на поведение, което се сменя въз основа на това как се променя властта. Можем да говорим за някакви бизнес обвързаности между власт, хора, които финансират въпросните медии. И след като тези хора, които ръководят въпросните медии, спускат тези указания, те явно са в някаква зависимост, нали така? Няма как да го правят просто защото в нощта на 5 срещу 6 са променили коренно мнението си и са получили някакво свише откровение за това, че в крайна сметка те сега са заобичали Бойко Борисов, така както преди са го мразили.
Господин Вългин, конкретното заглавие, мое спомени беше, Бойко Борисов има 117 стигатки. 116.
Мисля, че беше различно, но това не е толкова важно. Важно е цялостната линия на поведение.
Второ, така и не успяхте да обясните защо конкретно Нова българска медийна група. Защо конкретно Телеграф и Монитор. Не сме единствените вестници, които са давали толеранс. Нали така? Също така, не е като да не е имало критики по нашите страници през последната една-две години. Така. Защо тях? Това малко прилича в интерес на истината на обсебване. Не мога да го разбера, честно ви го казвам. Някакси, някакво обсебване. Тук се премълчават едни други проблеми. Тук вашия колега, модератор, господин Захариев, изреди и други сливания, други сделки през последната година. Защо? Вие се фиксирате главно върху Телеграф и Монитор.
Не, не само върху Телеграф и Монитор.
Да, малко по-набик. Върху собствеността на Нова българска медийна група.
Защото е най-показателна. Защото е най-показателна в своето, има предвид хората, които владеят този конгломерат, е най-показателно в изключително бързото придобиване на вестници, телевизии.
Виждали сме и други случаи, в които са придобити и препридобити.
Вестници, телевизии, мултиплекси, сайтове. Така че това е показателно изобщо за медийната ситуация в България. Това е показателно за начина по който в България функционират медиите, в начина по който можеш изключително лесно да купиш медии. Защо? Защо е лесно? Защото имаш съответните политически протекции, имаш съответния достъп до финансиране, което пак е свързано с политически протекции и най-добре показва това печално или уродливо или перверзно свързване на медии, политика, бизнес, което в крайна сметка отравя цялостния климат на българските медии.
Има и нещо друго показателно, и за да не издавам думата все пак от колегите, само него ще кажа. Другото показателно е, че все още има журналисти, които работят главно с чух от колеги какво се случва. Говорят хората какво се случва, както вие преди малко казахте.
Да, да.
В крайна сметка фактите говорят сами за себе си, нали така?
Именно за това казах, че не просто съм чул, а и гледам.
Друго. Тази фиксация, не всички гледаме. Ако ще трябва да правим контент-анализ на всичките телевизии, можем за да не занимаваме цялата аудитория и двамата да седнем и да го направим. Мисля, че качествено ще го направим.
Да, можем.
Но за да прекратим с това, единственото, което ме притеснява е, че тази фиксация. Аз не мога да говоря толкова за електронните медии, не разбирам от тях, аз съм вестникар, 11 години. Но фиксацията на тема вестниците притеснява, че идва от това, че вестниците на Нова българска медийна група започнаха скоростно да увеличават влиянието си. И то е заради нас, тези, които работим вътре. В крайна сметка, освен ако вече не сте поставили под съмнение пазарните принципи и вкуса на читателите, читателите определят. Нали така?
Да, за Телеграф.
Слушай ви внимателно. И докато говорим за това, нека да не забравяме читателите. След като читателите продължават да ни вярват, да се стига до апели да не се вярва на тези медии, може всеки да апелира по този начин, но е малко обидно най-малко тук всички слушатели.
Наистина за Телеграф знам, най-тиражният български всекидневник, но също така знам, че вестник Уикенд е най-тиражният български вестник. Значи ли това, че ние трябва да обявим вестник Уикенд за най-добрия и за примера в журналистиката и че всички ние така трябва да правим журналистика? Струва ми се, че не. Тоест, това разбира се е един критерий, който трябва да имаме предвид, но в никакъв случай не трябва да бъде единствения критерий, поне така си мисля. Заповядайте, моля ви, за други мнения по въпроса. А, господин имаше преди това. Може.
Не, давай, заповядайте след вас. Все пак да бъдем жертвени.
Не, още не се
почне. Почни тогава.
Така, аз ще погледна на този проблем от гледна точка на българин, който живее извън България. Нали? Тъй като тук сме се събрали медиите, които представят България извън територията на границите, които са в момента. И преди да започна, ще направя поделата на така, как виждам аз това нещо. Първо ще тръгна от западните покрай, които представлявам, тъй като аз ги чувствам като неразделима част от България. След това останалата Европа и вече това, което е по-далеч от Европа. И естествено ще говоря само от мое лично име или от това, което виждаме ние като най-близко до самата България. Отношението на медиите, сега ги взимам всички под един покровител. Към това, което се случва в западните покрайни, меко казано, понякога е безобразно. Или по-точно, ако има някакъв скандал, може би ще бъдат с нас. И след като се приберат, аз ще визирам последния случай с точката относно отбелязването на гибелната дата на Левски. Предполагам всички знаете какво се случи. Прибирайки се, нали, тогава се изпреверваха кой първ ще съобщи и какво става. Не знам ли, пет телевизионни медии, още толкова печатни и просто беше невиждано медийно присъствие на Босимарто. Същата вечер възнахме в Господаря на ефира. Не знам дали сте обърнали внимание, имаше ли или нямаше отбелязване на гибелната дата на Левски в Босилекът. Беше ми любопитно какво ли са направили господарите и го изгледах и видях, че те са направили някакъв контекст или са извлекли някакво заключение, а гледайки всички медии, какво са отразили от Босилекът, че един вид сме обединили сръбската държава, че то си е имало бегле. Едни медии показват паметника без цветя, други с цветя. Общо взето, тази информация беше така, меко казано, много объркана. Така че аз моля тук всички медии, а не само малко, като правят репортажи относно проблемите на българите, да бъдат професионалисти, тъй като тук не става въпрос за някаква политическа дивидента на определена партия, но става въпрос за проблем на определена група хора. И така, да не говори много, само ще ви кажа, че едно време имаше изискване от сръбската държава някакви акредитации за журналисти. В смисъл такъв, могаше да дойде до митницата и сръбите да им кажат, вие не може да влезете или какво ви трябва. И след това се връщах и говореха, че еди колко пъти и днеска и онзи ден се опитваме да отидем и боксуват нещата. Пък сега няма такива изискване, обаче медиите много рядко идват. И като финални думи ще кажа, който се случи последните месец, 30 дена. Тръгвам поред на нещата. Значи Великденския фестивал, 18-ти поред, нямаше нито една медия в България. За огромно съжаление. След това, пак говорим за западните покрайнини. Това са Струмишко, Босилеградско и Царевградско. 6 май в ново село Струмишко се по инициатива на една фондация Памет Българска се отбелязваше за пета поредна година на едни чудесно поддържани гробища, нали, деня на българската армия и се полагаха венци на гробовете на хората, които са си дали живота за свободата на България, нямаше нито една медия. И последното, което се случи на 19 или 20 май в Царевград, гимназията отбелязваше 120 години. Един чудесен юбилей, нямаше нито една медия. Благодаря.
Благодаря и аз. Не знам дали е за ръкопляскане, но може би като приемане на вина. Да.
Вие влязахте много силно и пристрастно в тази тема. Участниците в вашето експозе тук не са сред нас. Не мисля, че е коректно да ги обсъждаме.
А, не, не. В никакъв случай не можем така да подхождаме. Тоест, хората, които...
В един случай до вас бих искала от едната ви страна да седи Патрашкова, от другата Колезич.
Не, аз не бих искал. Аз не бих искал. Не, не.
Така, нали все пак моя дума?
Да.
За момента сам. Не съм склонна да дискутирам отсъстващите ми колеги, защото мога да кажа много други неща, за тези светли години на прехода и да не се фиксирам само в последните събития. Бих попитала защо никой не говореше, когато вацовете превзеха българския медиен пазар и най-вече жизнено важната му част – рекламата. Единствено Петро Блъсков, който намери сили тогава да сезира КЗК за огледалната реклама. Всичките останали раболепно мълчахме, въпреки че абсолютно всички бяхме потърпевши до ента степен от това състояние на пазара. Имаше друг един вестник, има го и още бе, съжалявам за миналото време, който не плюеше Бойко Борисов. Неговите хора ходеха с червените министри всеки ден. В деня на изборите, след изборите, първия ден, заглавието, потрудете се, намерете си заглавието, червени министри изнасят тайно папки от кабинетите си. Значи, угодничеството на властта не е присъщо само на едни хора. И ние всички, които сме от България, ги знаеме тези хора, кои са.
Ами, заговорим с конкретни имена.
Не, не.
Както аз говоря с конкретни имена. Не, не, вижте, само за момент, само за момент ще ви прекъсвам.
24 часа направи повече от медиен герой фамилията на Георги Гергов.
Да, ето това е с конкретни имена.
Има рожден ден, жена му, годишнина от сватбата, внуче му се родило, сина му станал, не знам какво. Това беше нон-стоп умия. Не един човек, заявявам го, който категорично, по абсолютно незаконен начин приватизира Пловдивския панаир и половината Пловдив. Член на Висшия съвет на БСП. Хвала му, че успял да открадне. Дано да има и възмезди.
Кой знае? Кой знае да реши на възмезди?
Значи, тук мога да не спра да говоря едно денонощ. Може би и с повече факти от вас. Но не е коректно спрямо отсъстващи. Аз предлагам, лично, ако приемат колеги, да си говорим за собствеността на медиите като днешни проблеми, които имаме, но да се изкажат и колегите, които са наши репортери и служители, примерно да кажат кой ги възпира да пишат истината. Защото аз мога да ви кажа, пред мен са минали най-малко 1000 души за тези 18 години. Апропо, това не е записане в кръга на Майтапа, първия ми икономически репортер, за кратко е днешния министър на икономиката. Имам кадри в Централната банка и къде ли не. Но аз, когато работя с младите хора, трябва да ви кажа, че ги насъсквам да бъдат и да отразяват с повече неприязън тези явления, като под масовата приватизация, като публично-частното партньорство, какъвто случай имаме и тук в залата и така нататък. Колегите си поставят автоцензура. Обективната журналистика тръгва от тук. Малцина са те като нас, главно на моите години или по-отдавна в занаята, които знаят какво е било преди и колко струва свободата да можеш да напишеш нещо. Повече от младите колеги ги интересува къде ще получат по-добри пари, а не кой ще им даде свободата да напишат истината. В името на тези пари те са готови да се лишат от свободата. Това е големия проблем на българските медии в момента. А що се отнася до интервюта, ще ви кажа само едно. Това го показва и нашия най-близък опит в медиите. Всяка империя, която достигне своя пик, се саморазрушава.
Въпросът е какви лоши неща може да направи, докато стигне пика.
Видяхме какво направиха издателите на Капитал и Дневник. Видяхме какво направиха и вацовете. Ще видим и други. Сигурно ще има и следващи. Но дайте да видим ние, които сме тук и сме дошли на добра воля, за да обменим опит помежду си. Какво можем да направим и как да изтъкнем това, че човека, работещ и пишещ, да се чувства свободен като дух, а не да отива на работа в тази медия, където му предлагат повече пари. Дори когато е току-що завършил и не знае софтуера в редакцията, в която попада, как се включва и как работи. Защото всяка редакция работи със свой софтуер.
Мисля, че... Да, благодаря. Мисля, че другото много лошо нещо, което се случва с младите хора, е, че те от в момента, в който попаднат в медиите, се научават или ги научават какво трябва и какво не трябва да говорят. Сигурно при вас е различно. Въпросът е, че на много места не е различно. Въпросът е, че на много места хората биват учени, че за да изкарат... Да, с удоволствие. Че за да изкарат едни пари, те трябва да изпълняват ролята на, как се казва, слугинаш най, ясно казано. Трябва да бъдат просто в услуга на някого. На някоя политическа сила или на някоя икономическа сила или на някоя друга групировка. Така че това ми се струва изключително важно. Да, доцент Лозан. Да, заповядай.